Kaixo ongi etorriak hau da sarean zehar 185. edizioa. Aste berri batean gaude zure irratian eta podcast jasotzailean teknologiari buruz hitz egiteko, teknologia berriei buruz, baina baita ere, bueno, azken urteetan aurkezten ari diren gauzatxoi buruz, adibidez, kotxe autonomak eta horrelako gauzak, batzuetan istripuak dituztenak, eta, bueno, gutxi gora bera, aktualitate teknologikoari buruz hitz egingo dugu, saio honetan, aste guztietan, egiten dugun bezala. Eta horretarako, ni ez nago bakarrik, nire alboan jende gehiago dago, eta kasu honetan, Borja Arbosa, berriei buruz hitz egingo duela. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, inigo.
Baita ere berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu. Gaur ez dugu komentarioik egingo, ja, berrien atalara sartuko gara... Gero, komentarioik egin gabe, zertarauko, ez da? Edo zer, zerbait komentatxerik hasiera honetan.
Momentu zer, gero ya jungo gara pizkanaka.
Bai. Komentatu dudan ez berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosa, nino gozen dino naiz, ez dut sumarioa egin, baina bueno, berrien teknologikoak izango dira... Gure gaia gaur ongi etorriak hau da sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean.
Aste honetako hasiera arraroa egin arren, aste hau izan da, aste guztiak bezala, bueno, aste guztiak ez, baina aste gehienak bezala, berri teknologikoak gutxi izan dira, Mobile World Congressa alde batera usten pasaren astean, baina berri teknologiko gutxi sortzen dira, urrengo azoka edo ekitaldi edo dena delakoa heldu arte. Baina, bitartean, bai gauza batzuk gertatzen direla, eta horiek beti arreta askoz begiratzen ditu Borja, eta kasu honetan, gaurko astean, ere momentu honetan dago berria bat ikusten eta bere komentarioa prestatzen hor... interes asko
edo horrelako zerbait, ez?
Edo horrelako zerbait, ni txegiten ari nahi zu momentu batean azteko esateko bai, begira, berri hau irakurtzen ari nuen
bai, bai, berri hau irakurtzen ari nahi momentu honetan, baina oraindik utxiko dugu pizka bat denbora hobeto ulertzeko eta hobeto esplikatzeko zeren batzutan gertatzen da berriak irakurtzen ditugula edo kasuten irakurtzen ditut eta ez nahi oso ondo enteratzen eta gero kontatzerakoan zuzaude bai kontatu eta erik zer zen
zarean zehar insider
bai, bai, bai,
pasaden astean gertatu zen bueno, ze, gehiago kau bueno
bueno, orduan alde batera utziko dugu momentuz ikusten ari zaren berria eta
ni ez dut berririk ikusi ez ikusi ni zerbait ikusten ari dut zure
eta zure
ordenagailuan pantalla eta esan dut bueno hasiko da momentu batean bueno hasiko gara ordun gidoiaren lehenengo berriarekin
kotxei buruz hitz egiten
bai adibidez orden bat jarraitzeko bestela hau ezin jozkoa da. A ver, Kotxe autonomoak gure bizitzetara ez dira heldu oraindik, baina frogetan daude eta Google bere kotxe autonomoa dauka eta bere frogak egiten ari ditu. Orduan, aste honetan, berria, Google-eko kotxe autonomoa istripu bat izan du.
Eta lehenengo aldian Google admititu du ez dela izan beste baten kulpa, baizik eta kotxearen kulpa izan dela.
Kotxearen gauza izan da.
Bai?
Zer gertatu da, no izan da?
Ba, konkretuki gertatu dena, gertatu da Mountain View-en, hau da Google daukan hor dagoen bere zentrala.
Kalifornian estatu batuetan.
Bai, hori da. Kalea ditzen da El Camino Real, hiru karril dauzkana, kalea. Eta Castro kalearekin hor intersekzioa egiterakoan bere kotxea eskerreko eskumako kalean, eskumako karrilean zegoen
erreian
egiteko aldatzeko kaletak eta hor autobus batekin egin zuen
talka.
Bai. Talka?
Bai, talka. Talka egin golpe bat eman.
Bai, bai.
Hau da, bira bat eman zuen eskuineruntz, eta hor autobus bat zegoen, pun, ala, jazta.
Ondo kontatzeko, begiratu zer gertatu zen, ziur nago jende asko gidatzen badu hori gertatu zaiola.
Baina...
Osa, kotxea zegoen bere karril?
Bere erreian.
Bere erreian?
Erreian.
Erreian.
Erreia.
Erreia.
Karril, erreia.
Ondo, ba. Bere erreian zegoen, eta erreiaren... Hor urrengo pasuan zegoen blokeatuta erreia, zer eta obrak egiten ari ziren eta arezko saku batzuk zeuden hor jarrita. Orduan erreietik aldatu behar zen eta zentrura, hirukarriletik zentrura joan behar zen. Orduan hor,
gure politikariek bezala.
Kotxea hor gelditu zen eta geratu zen begiratzen noiz aldatu alzen erreietik beste batetik bestera. Orduan, pasua eman zion hainbat kotxeri, ikusten ez zegoela lekurik pasatzeko, eta autobus bat ikusi zuenean, kalkulatu zuen distantzia, eta hasi zen maniobra egiten erreiatik aldatzeko. Zer gertatu zen, autobusa zuela frenatu.
Claro, hori da erasoa.
Ez aizu inoiz gertatu hori egiten ari zaretela, eta kasualki kotxe... Ez dut gauza txarrik esan nahi autobusei edo taksiei, baina...
Buruz.
Dakiz, buruz, baina ba... Askotan gertatzen da kotxe edo vehikulo mota hauekin.
Bai, bai, normalean... Hombre... autobusen
dira,
autobusen
bere...
kasuan autobusen kasuan
Welcome to the Jungle.
Ja, baina autobusen kasuan kortuan hartu behar dugu tresna nahiko handiak direla gidatzeko ez direla errezak eta pieza bateko kotxe oso handiak dira. Orduan kontuan hartu behar duzu zu gidari bezala baita ere autobus baten alboan egotea arriskutsua izan daitekela. Orduan bueno,
begiratu gero, atera zen kotxe autonomaren gidaria, zen eta hor barruan dago gidari bat, eta gidaria pentsatu zuen autobusa gelditu egingo zela. Eta baita ere kotxe autonomak pentsatu zuen, bera, baina ez.
Ba, begira. Kotxe autonomoak eta pertsonek pentsamendu berak ditugu, partekatzen ditugu, eta kasu honetan gidatzeko momentuan, ba... Justu berdina egiten dugu.
Google esan du berrikuspen bat egin beharko duela beren algoritmoetan ez duelako kontutan hartu behar berdin kotxeak eta autobusak. Mugimenduak ez dira berdinak eta gidatzeko formula ez dela baita ere berdina. Suposatzen dute hau kotxe batekin ez zela gertatuko. Baina autobus batekin posibleago dela.
Hori
hor dago frogen gakoa, zuk esan duzun bezala.
Claro.
Gauzak ikusi eta hobetu.
Bueno, energia pizka bat emango diogu aste honetako saioari, kasu honetan PP Energy dekin, frogetan zegoen duela, bueno, azken hilabetetan frogetan egonda Pepefoneko besoreentzat, eta...
Bueno, bai, frogetan bai, atera zen, baina bakarrik Pepefoneko bezeroa kontratatu alzuten, eta bakarrik zure etxe partikularren txako, da ez zuden ez da negozioetan, edo...
Etxe partikularren txako, eta limitazio batzuekin, bai, 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 bai. Ezin zenuen adibidez...
Zure tarifa, zure potentzia igo uste unute ez etxe, ez da?
Ez igo, ez geitzi, ezin zenuen zure potentzial datu adibidez,
bai.
Ezin zenuen 10 kilovatio baino gehiago kontratatu, zure etxerako izan behar zen, negozientzako ez, enpresek ezin zuten ez da PPZON kontratatu, PP Energy kontratatu, eta hori zen gaur arte, aste honetar arte, zeuskaten baldintzak.
Bueno, ba, formula honekin 5.000 bezero lortu dute lehenengo 5 hilabetetan, eta nahiko ba, emaitza oso ona denez, ba, erabaki dute azkenik beren zerbitzua ere irekitza Pepefoneko bezeroak ez garenentzako. Bueno, nik ez naiz, baina zu bai, ez da?
Ni bai, baina nik ez daukat elektrizitateko kontraturik nire izenean, orduan.
Bai, egia da. Ba, baita ere esan zuten, ezin zutela... Bezeroaren izen aldatu.
Ezin zenuen...
Hau da, zuk adibidez, bazenien Pepefoneko bezeroa, baina zure etxeako elektrizitatea zegoen zure izenean kontratuta, ezin zenuen hori egin eta aldatu, baina, jartzeko zure izenean.
Baina hori baita ere gertatzen da mugikorrekin bezera. Hau da, zu komatxo artean portabilitate bat egiteko momentuan, ezin duzu bezeroaren izena aldatu, eta hainbat zerbitzuetan horrela gertatzen da. Behin portabilitate hori komatxoen artean eginda, ja, egin alduzu ba, izenaren aldaketa,
baina,
edo...
Baita ere ez da berdina mugikorra dela bat bakarra pertsona bakoitzeko, eta etxeko elektrizitatea izan daiteke... 5, 6, 7, 8 pertsonetzako.
Ja, baina bueno, azkenean kontratu biek horrela funtzionatzen dute, biek modu berdinean kasu horretan.
Imaginatzen dut bakarrik esaten dutelako edonor kontratu esakela beste kondizio besteak jarraitzen dutela berdin. Hala, bakarrik esan dute edonor kontratatu dezake PP Energy.
Hombre, hori zuzenean...
Baina beste baldintzak, hor zeuden beste baldintzak, hau da, zure etxeako izan behar da, ezin duzu potentzia igo, eta beste hainbat gauza, hor zeuden... Ah, hor da.
Ba, hemen daukagu baldintzak.
Izan behar duzu zure kontratua
bai,
zure izanean?
Berdinak dira, ja, ez irakurri ze berdinak bai. Dira. Ez zara Pepefoneko bezeroa izan behar, baina beste guztiak... berdinak dira lehen komentatu ditugunak. Eta baita ere komentatu ez duguna erabiltzen duten tarifa da hilabetezko tarifa bat ezin dute
tarifa horaria
ordutegiko tarifa bat jarri ze momentuz ez dute aukera hori zerbitzu.
Bueno, fase betarena nahiko ondo esan da dago.
Eta baita ere, enpresa batua zara.
Oraindik ezin duzu
PP Energy kontratatu momentuz.
Momentuz.
Komentatuko dugun urrengo berria teknologia.eus webgunean irakurri dugu teknologia berriei buruzko webgune horretan non topatu alduzue berri teknologikoak batez ere Nafarroan eta Euskal Herrian edo Euskadin gertatzen direnak. Eta kasu honetan ez Nafarroan ez Euskal Herri osoan, baizik eta konkretuki Bilbon eta Bilbo handiko gunean gertatzen ari den berri bat komentatuko dugu.
Bai, hori da, Bilbon bizi zaretenak eta metroa erabiltzen duzunean baduzue normalean izango duzue txartel bat dela, barik, txartela. Bai. Eta txatel horrekin daukazue, ba, aukera zuren bidaiak ordaintzeko. Uh-huh. Orduan, ezer egin zuen Bizkaiako garraioko kontsortzioa, CTB deitzen dena gaztelaniaz, Konsortzio Transportes. Atera zuen orain dela bizpairu urte, ez dut goratzen oso ondo, zuagian ondo goratzen duzu, noiz hasi zen programa pilotoa, zure txartela barik hori rekargatzeko zure mugikorra erabiliz.
Bizpairu urte, ez. Lau hilabete gehienez.
Bakarrik?
Bai. Aplikazioa frogatzen...
Noiz hasi zuen, lehenengo froga?
Lehenengo froga, aplikazioarena izan zen, ba, justu gubiok instalatu genuenean, hor. Aste horretan edo lehenengo astean, baina justu hor izan zen. Lehenengo egin zituzte lehengo probak izan ziren webunearen bidez. Hori urte bat edo horrelako zerbait.
Ordan orain dela bizpairu urte hasi ziren frogak egiten webune batekin eta ja urrengo pausua izan zen aplikazio bat ateratzea eta NFC teknologia erabiliz zuk zure barik txartela bai, kargatzea.
Eguneratzea eta kargatzea, hori da.
Eta guk frogak egin genituen.
Programa pilotu
horren barruan.
Egia esan da, sosketa bat zegoelako Nexus Bost bat.
Sei, ez?
Bai.
Nexus 6.
Nexus 6 bat sosketa etzen zutelako. Ez daukat Nexus 6 bat, orduan, ez nue sorterik izan.
Ez.
Baina
bai esan dezakeguna da, aplikazioa nahiko ondo funtzionatzen duela, zuk mu ikor bat NFC teknologiarekin badaukazu, ja dago jende guztiarentzako posible da jeistea, suposatzen dut egongo dela Google Playen edo
Google Playen dago.
Dago, ondo. Eta ja aplikazio hori jeitsi dezakezu eta zure telefonoa NFC teknologiarekin txartela jarriz eta pasarela ordaintzeko pasarela bat erabiliz, hau da, ezin duzu
txartelaren bidez egin behar duzu, claro.
Bai, os, noski, zure datua jarriz, hau da, zuk komertzio online batean erosten duzun bezala. Uh-huh. Gauza berdina da, hor jarri. Eta baita ere, beren webgunearen bidez.
Bai, hori.
Eta kargatu dezakezu txartela jarri gabe. Eta hori
txartela jarri gabe.
Bai, zure webunean sartzen baduzu eta kargatzen baduzu, hori ezin duzu txartela jarri.
Claro,
eguneratuko da zuk berriro pasatzen duzunean makinatik.
Hori da.
Baina hori noski horretarako izan behar duzu txartela bat identifikazioa daukana.
Ez, benetan ez. Egin behar duzuna da zure txartela...
Daude txartela anonimoak, ez?
Bai, zure txartela anonimoa bada... paretu webunean egin behar duzun erabiltzaile batekin. Oh. Baina txartela anonimoa izaten jarraitzen du, hainbat aldiz erabili alduzu edozein momentuan, eta ez dago beste requisitorik edo, baina hori anonimoa izaten jarraitzen du, baina zure izena dauka hortik vinculatu.
Ba bueno, zuek entzuleek barik badauzkazue eta interesa daukazue, noski imaginatzen dut baietz, hau teknologia hau erabiltzeko, ba joan alzarete Bizkaiko Garraioen Konsortzioaren webunera eta hor ikusi kondizio guztiak. Eta berria kontatuko dugu, zeren zuek hau egiten baduzue, izango zarete 2500 bezero baino gehiago ja pasadinenak bezala, zeren ja froga hau piloto frogatik atera zenetik ja orain ja azke dago eta 2500 bezero baino gehiago jaitsi dute aplikazioa.
Hori da. Ni aplikazioni bakarrik gauzatxo bat ikusten diot, ze basikoki zergetatzen da, zu barik bat badaukazu NFC-arekin eta zure bankuko txartela baita ere NFC dauka. Suposatzen
urrengo pausua.
Logikoagoa dena da barik pasatu, esan zenbat kargatu nahi duzu, zure bankuko txartela pasatu, barik pasatu berri segunera etzeko, eta ja sta. Ba ez, hori ez da horrela funtzen.
Ikusi beharko dugu, agian, bueno, hori denborarekin noski, esaten dute, ja hainbat alditan kontatu dugu, urte hau izango dela aplikazio, ordaintzeko aplikazioen urtea, eta baita ere, Samsung Pay ja frogatu du lehenengo Espainian sartzeko posibilitatea, uste dut CaixaBankekin egin zuen akordio bat, eta Apple Pay eta Android Pay esaten da, baina oraindik ez dago ezer ziur, sartuko direla baita ere Europan udan edo uda eta gero.
Urte hau izango da Linuxeko urtea mahai gaineko ordenagailuetan. Urte hau izango da urtea mahai gaineko ordenagailuetan. Zenbat aldiz entzun dut hori, konkretuki kasu horrekin, Linuxeko kasuarekin. Zenbat aldiz, ba, 5.000 milioi 2015-etik. Ba, urte hau izango da ordaintzeko aplikazioen urtea mugikorretan. Urte hau izango da wearable sistemen urtea. Urte hau izango da osasuneko aplikazioen urtea. Urte hau izango da domotikaren urtea gure etxe bizitzetan. Ez.
Eta ez, hor alde bat utzi duzu realitate virtuala.
Urte hau izango da realitate virtualarena. Eta Mark Zuckerberg ikusiko dugu gure betaurrekoekin etxe bizitzan. Urte hau izango da hori guztiarena eta eserrena aldi batean. Ze urte honetan gauza asko aurkeztuko dira eta gauza horiek guztiak txarean zearen komentatuko ditugu.
Oso ondo.
Aire aslo gara nora gintugu.
Eta horrela bukatzen dugu Inigo Rapelen predikzioa kontrakoak.
Begira, urte hau izango da crowd parkingaren urtea. Se kontxo da hau! A ber, Borja, azalpena mesedez. Se kontxo da crowd parkinga.
Ez da inarraroa, nire ustez.
Ez da raroa, baina ni teknologia.eu zera sartu naiz, eta ikusi dut 24.000 gidari baino gehiago, konkretuki euskadikoak, crowdparkinga praktikatzen dute, eta geratu naiz esaten, zer, crowdparking, zer?
Zu ezagutzen duzu Waze aplikazioa?
No, ez.
Ez?
Negatibo.
Zu ezagutzen duzu Google Maps daukan posibilitatea esateko nola dagoen trafikoa errepidetan?
Zuzena.
Zu badakizu nola funtzionatzen duen hori?
Trafikozko kamerekin?
Zu ezagutzen dituzu aplikazioak non zuk esan dezakezu non dagoen radar bat jarrita beste batzuk pasatzen den entzako?
Ez, baina ja kontatu didazu nola funtzionatzen duen.
Zu ezagutzen duzu aplikazio bat non esan dezakezu Bartzelonako metroan noiz pasatzen diren revisoreak zuk metroa ordaintzeko justu
pasatzen. Horrei esan behar diot baietz eta gainera haiekin kontaktuan jarri nintzen Euskadin martxan jartzeko.
Horai nini, zer da crowd parkinga?
Ba, crowd parkinga izango da guztion artean esatea non dagoen parking plaza bat libre. Eskerrik asko. Ore hau merezi dut. Mire,
Waze Park deitzen da kasu honetan aplikazioa.
Waze Park. Arazoa da funtzionamendua nik ez dudala, nik ez dudala
bere izena da South Parken sekuela bat bezala.
Joder.
South Parken produktoreak eginda Waze Park.
Baina funtzionamendua nola da? Hau da, ni zenbat denbora gastatu behar dut beste bati esateko plaza bat libre geratu dela, eta ze gertatzen da aplikazioa ez daukan pertsona bat hor aparkatzen badu?
Ke? Zer?
Bai, bi galdera horiek, nola funtzionatzen du aplikazioa?
Hemen ez dute kontatzen.
Eta zu ez dakit.
Nik suposatzen dut, logika erabiliz, nik aplikazioa badaukat, eta nire kotxera banaiz lekura libre usteko, bidaltzen dut hor
notifikazioa,
leku hau justu hemen, ba, Google Mapsekin, geolokalizazioarekin, leku hau libre geratu da nik momentu honetan joaten naizelako. Hala, zuk egin nahi duzuna.
Vale.
Orduan, zuk hortik hurbil bazaude, eta hori aplikazioare jakingo du, zen zuk zure kotxearekin momentu honetan aktibatzen da. Agian, nik ideiak ematen ari naiz eta agian ez da horrela. Pentsa dezakezu nik kotxearekin noala justu leku hortatik 500 metrora, eta momentu honetan ateratzen du notifikazioa. Pertsona batek utzi du justu orain, usten du justu orain leku libre bat. minutu pare batetan. Zuk agian eman dezakezu, bota dezakezu notifikazioa oraindik kotxaren barruan zaudenean, baina oraindik ez duzu lekua utzi.
Claro.
Hor sartu begira. Formula oberena izango da zen, eta nik ez dute inoiz ez erabili. Eta, nola erabil, nola funtzionatzen du hor, goian?
A ber, nola funtzionatzen du.
Ah, zan da.
Vale.
Ah, bai, hori da.
Vale, hori da, zu, zure kotxa mugitzen duzun momentuan, esan behar diozu aplikazioari, zu joaten zarela hortik, eta beste erabiltzelei. Esaten dio, begira, hemen duela, ez dakizen bat, minutu, edo segundu.
Edo bi minutu eta gero. Zer, momentu honetan, janinago nire kotxean, eta orain, hasiko naiz... Baina oraindik ez dut hasi maniobrak.
Bueno, bai,
orduan bizpairu minututan jungo naiz.
Libre iru minutu kotxea zure aparkaletukutik kentzeko.
Oraindik ez bazara sartu.
Bai, hombre, a ver.
Aja.
Kotxearen barruan egin.
Eta gainera esaten du denborarekin zenbat doan
claro, duela zenbat minutu geratu den libre. Orduan ja ikusi alduzu
informe hau ez du kontatzen nola funtzionatzen duen horregatik kontatu behar izan dugu guk. Baina bai ematen du datuak konkretuki Bilbon 15.900 bilbotarrak erabiltzen dute aplikazio hau bere kotxea aparkatzerakoan. Hau da, gutxi gora bera emango dira ematen dira 1000 abisu egunero. Eta 7000 astero.
Gasteizen ia 7000 erabiltzaile daude, Donostian gutxi gora bera 1000 eta claro, Donostian abisu gutxi ematen dira.
Donostian ja aparkatzeko
oso arraro, baina bueno,
aparkaleko oso gutxi daude. Hor aplikazio ez dauka etorkizunik.
Beste gauza bat izango litzateke. Eta, claro, noiz erabiltzen da hau, goizean lanera joateko momentuan 7-9 eta arratsaldeetan gutxo gara bera 5-7.
Eta sexuetik diskriminatuz, 160% gizonezkoa da eta 140% emakumezkoa. Eta adina ikusten badugu, normalean 25-44 urteko jendea erabiltzen du 145%. Ba, gehiengoa dira.
Hor daude datuek, zuenak dira.
Ala, Ana Pastor.
Ala, Ana Pastor. Ana Pastor egiten duena normalean da teknologia.eu zen begiratu teknologia berriei buruzko berriak. Basikoki Euskadin eta Nafarroan komentatzen dituzterako zer gertatzen ari den teknologiaren munduan. Eta musikarik gabe geratu nahi zenez, urrengo batekin jarraituko dugu.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta ausen saioaren hasieran Borja begiratzen ari zuen berria komentatzeko ez dakiz zer. Bueno, izenburua komentatu dezakegu, esaten duelako Bruselako Bruselako zerbait berrikusiko duela
legea.
Legea ez dakit esta bezeroen kexak erantzuteko
telekomunikazio legea.
Bai, hori lege bat da, izenburu bat daukana.
Bueno, lege bat da eta izenburu bat, lege guztiak bezala, lege guztiak izenburu bat dauzkat.
A ver, izenburua osatuko du, vale? Brusela, berrikusiko du legea, bezeroen kexak erantzuteko internetaren abiadura gutxi dela eta.
Bai, egia da, lehenengo eta, zer da Bruselas?
Europako komisioa.
Lengua. Bigarrena, zer dira kexak? Kexak da Europako komisioa.
Zer dira kexak? Kexak.
Bai, baina nola, Europako komisioa daukala hor buzon bat.
Claro. Begira. Hau interpretazioa. Bai, interpretazioa egingo dugu. Begira. Kaixo, Europako komisioa?
Bai.
Non daukazue kexen buzoia?
Hor, kanpoan.
Vale, orduan nire kexa hemen utxiko dut. Eskerrik asko,
Nola esaten zuen jefe bigum? Anotatuko dut nire
idazteko makina
invisiblean,
bai. Hori, horrela. Bueno, dena den, ordun, vale, kexa horiek jaso dituzte, nola?
Ba, inkesta bat eginez.
Inkesta bat eginez.
A, 1500 pertsonai galdetu diote nola den...
Europa osoan?
Bai.
Bakarrik?
Bai.
Bo.
Bueno, a ver, beraiek egin dute inkesta publiko bat eta 1500 pertsona erantzun dute. Eta erantzun dute beraien satisfakziori buruz, beraien interneteko zerbitzuarekin dela eta.
Eta jendea esan du?
Ez dela ona. Normalean, eta... hainbat herrialdetan, kalitatea ez da beraiek espero zuten hainbeste ona, abiadura ez da azkarra, eta hoiek dira beraien arrazoi principalak esateko ez daudela oso pozik beraien konexioekin.
Eta Europako Komisioa egingo du zer?
Ba, hasiko da kontsultako periodo batekin bere legea hobetzeko eta 2020 urtean objektiboa jarri dute hori, Europar Batasunean suposatzen dut azpiegiturak hobetzeko posible egiteko hainbat herrialdetan beren abiadura hobetzea. Baina hori ja kontatu dugu hainbat aldiz, nigo goratzen dut berri hori 5G-aren apostua edota zuntza hor zabaltzeko proiektuak, hau da, Europar Batasuna dauka ematen dioneko importantzia gutxienez legislatura honetan merkatu digital bakarrari eta baita ere azpiegitura bakarra edo bakarra ez, baina bai unifikatua Europar Batasunaren zehar noski konexioak hobetzeko. Orduan nire ustez hau hor proiektu honen barruan gauza nahiko garrantzitsua izan dezake, zeren eta dakigunez gaur egun konexioekin daukagu konexio mota bat herrialde handietan zuntza dena eta beti entitate pribatuak inbertsioa egin behar badute ez dugu inoiz izango konexio on bat leku urrunetan.
Ore,
edo biztan legutxi dauzkatenak.
Claro, hori egia da. Bueno, berez, hori egia da eta horrela...
Beraiek pentsatzen dute beren salvamendua izango dela 5G teknologia.
Bueno, hori beste gauza da. Baina hori egia da, ze zuntzako despliegetan errentxikiak alde batera geratzen dira beti. Orduan, en fin, hori apostu publiko baten bidez joan behar da.
Konkretuki jarri dute data bat dela ustaiaren lehena, 2016ko ustaiaren lehena, beren medidak jartzeko lehen beraien direktiba batean 2014/71 UE kosteak hor jeisteko banda antxa edo tasuntza jartzeko azpiegiturak egiterakoan.
Laugeari buruz egiten, bueno, bosgeari buruz
egiten. Ja, laugea ja bukatutxan dago.
Eske justu aste honetan ni kontratatu dut laugea etxean.
Ah.
Zergatik galdetuko duzu. Ba, presioa dela eta ez dagoelako beste operagailu bat ematen didana 30 euroren truke 3 mega baino gehiago igoera daukan konexio bat. Adibidez, Euskaltel 30 mega jaitsiera, 3 mega igoera.
Hogeita mar mega baino gehiago kontratatu? Beraiek 140 ematen.
Baina ez daukat munduko diru guztia. Soldata bat daukat, baina ez daukat munduko diru guztia. Eta nire aurrekontua interneterako 30 euro dira. Orduan, Euskaltenen 3 megako egoera daukat. Movistar, bueno, Orange, Vodafone eta horrelakoek, ja, astu zaitez, ez daukadako zuntzan nire etxe bizitzan. Bakarrik Movistar, momentuz, ja, kontatuko dizuet noiz, izako den. Movistarreko zuntza bai badago etxe bizitzan, baina Movistarreko eskaintza, niko kakosoa da. Ordun, laugea 40 mega baino gehi, berrogeita mar mega arteko igoera ematen duen teknologia, nahikoa proposa zirudien.
Hau, irakurri behar duzen, eta agian asteko zaplastekoa ez dugu egingo aste honetan.
Improvisatu dezakegu.
Bukatzeko parrafoa oso ona da, gure herrialdetan operagailuak prestatzen ari dira beren azpiegiturak eta konexio estableak eta hori, hor eskaintzeko konexio bat, gigabateko konexio simetrikoa eskaintzeko.
Vale, vale, vale. Momentu bat, momentu bat. Hau, merezi du, bilatu nork idatzi duen, hau, bitartean, emango diolako, diogulako.
Asteko zaplastekoa.
Eta aste honetan, norentzat?
David Valero, biltzen da, hau.
ADSL zon, bi astetan. Seguidan, asteko
zaplastekoa. Eta esan zen baita ere ADSL zon?
Bai, bai, pasen astean ADSL zonetik hartu genuen asteko zaplastekoa. Bai, ni ikusiko dut gigabateko konexio simetrikoa gutxi gora bera behiak egan egiten duten momentuan. Egia da, ez diogu arrazoiak enduko urrengo puntuari. Orange, ja ematen ari du. Orange ematen ari du 300 mega simetriko bere zuntzaren azpiegiturarekin. Baina momentuz eta David Valerok estekatu duen
bueno, Mobile World, hemen esaten du berria gehiago ikusi zau da hor sartuz. Mobile World Kongresea egin kongresean egin dutela lehenengo frogak.
Froga, vale. Mobile World Kongresean. Bai, a ver.
Eta ez dugu kontatu, zergatik.
Mobile World Congressean zuntza esklusibo batekin eta horrelako gauz.
Bueno, Mobile World Congressean ikusi dugu baita ere grafenoa erabiltzen dituzten gailuak, claro. Eta ez ditut ikusiko gero kalean.
Claro.
Bueno, ikusiko ditut baina ez urte honetan.
Hor daukazu puntua, hor daukazu puntua, oso ondo. Eta badakizu zer, datua mailaren gainean jarriko dut, jarri genuen, baina mailaren gainean jarriko dut berriz. Zuntzaren azpiegitura baten zuntz bakoitza, zentraletik ateratzen den zuntz bakoitza 2 giga eta erdiko konexioa ematen du. Orantzeko kasuan hori da 250 bezeroen txako. Orduan, bakoitzeko 10 mega. Venga, festa. Egia da,
partekatu.
Egia da simultaneotasuna eta bueno, liberean egiten diren konexioak neurtuz eta hori teorikoki posiblea da, eta baita ere zentralesko ekipoak eta etxeko ekipoak aldatzen badira, konexio handiagoa eman alda. Baina momentuz, hau froga bat da, eta hau urrengo urteetan, uste dut, ni hemen arriskatzen naiz, uste dut ez dugula ikusiko urrengo urte terdien. Hor usten dut, ni nire postua.
Berriro ere hor pitonizo Inigo etorri da.
Urte hau izango.
Sandro Inigo.
Urte hau izango da, zuntxaren urtea.
Zer nahiago duzu, Sandro Inigo edo Inigo Rei?
Inigo Rei beti. Begira.
Inigo King.
Bai, erregei buruz hitz egiten, uste dut tronuen jokuaren berri bat zeneukan hortik, komentatu dezagun, a ber, zer daukazu hor?
Bai, bai, zer, eta, bueno, ja dakigunez, tronuen jokuaren seigarren denboraldia etorriko da aurrengo hilabetetan, uste dut zela maiatzan estreinaldia, seigarren denboraldiaren estreinaldia, eta zer, zein da beraien produktoren kezka nagusia oraintxe bertan?
Bata bakarra eta gainera musika daukana. Pirateria, ezta?
Bai.
Gainera,
gogoratzen badugu, pasaden denboraldian gertatu zen. Lehenengo uste dut 4 episodioak filtratu ziren. Uste dut, 5. denboraldian hori da. Bai, lehenengo...
Bai. Horrela izan zen.
5. denboraldiaren lehenengo 4 episodioak filtratu ziren, ba, uste dut, aste bat baino lehen, estreinatu baino lehen. Eta HBO, noski kadena, ez du hau gehiago gertatzea nahi.
Orduan segingo dute. Ah, auskalo, auskalo, ez dakigu, ze nola kendu pirateria,
Lehenik eta behin, argumentua ja ez dute kontatuko ezer, ez dute ezer lehenik emango inori. Ez periodistei, ez interneteko medioei, ez inori ere. Hau da, gauza guztiak sekretismo absolutu batean mantenduko dute, batez ere gainera zen, eta hori ja tronuen jokuan, hor seria ikusi dutena jakingo dute, zen, eta hor tronuen jokuan liburu batet...
batetik
basatzen du, bai, eta liburu horiek ja bukatu dira, bueno, ez dira bukatu, baizik eta gehiago egin behar dira, baina hori historioa parekatu da seriarekin, beste, eta seria jarraitu behar du.
Beste hitzekin esan da, guionistei ja liburuak
liburuaren ideiak bukatu dira.
Bukatu zaie, orduan beste bidetik joan behar dira. Orduan ideia originalak hartzen ari dute urrengo denboraldi honetan.
Eta horregatik importanteagoa da mantentzea hor
sekretua.
Sekretua, vale, eta hor ja ez daki inor zer gertatuko den.
Beste gauza bat komentatuko dugu lerro segituan berri honi buruz. Pasaden denboraldian esan zuten pirateria onurak ekartzen zituela konkretuki serio honi gauza bat zela eta pirateatzen zuen jendea espektatiba edo sortzen zuen beste guztientzat. Orduan badago jendea
ez duela publizitatea da hori bai,
claro,
da.
Claro, badago jendea ez duela seria jeisten, orduan Canal Plusean jartzen dutenean bai ikusten du, baina ez du seria jeisten, orduan ikusteko momentuan jende gehiago egongo da seria ikusteko nahiarekin, orduan hori publizitatea da, eta horrela esan zuten pasaren denboraldiaren hasieran. Kriterio aldaketa auskalo zergatik. Eta berrien atala bukatuko dugu, bueno, musika kendu gabe, eta, baina, bueno, berrien atala bukatuko dugu bi gauzatxo txiki komentatzen. Aste honetan, investidura sesioa izan dugu kongresuan, inork ez da enteratu.
Saiakera, hobeto esan da.
Bueno, izan dugu sesioa, bere emaitza izan da negatiboa, baina, bueno, sesioa hor egon da, inork ez da enteratu egon den bronka eta gauza guztiek, baina bitartean kongresukoek baitere pentsatzen ari zuten iPad bat edo Androideko tablet bat legislatura honentzako.
Ez, beraiek ez dute zer pentsatzen, hori jendea esaten die, hau da, zergatik erosi behar dio zu iPad berri bat parlamentario guztiei. Zenbat izan dira, 480 iPad berri, 372,000 eta 32 euroren truke. Hori diru publikoa da, eta jendea esaten du, baina zergatik iPad bat erosi behar duzu. Zer daukagu, fanboyaren... margotuko...
Síndromea.
Bai, urteekin margotuko duzu sagar bat lehoiaren alboan.
Bai, zazpireun ta... 49 euro iPad bakoitzaren truke.
Eta beraiek esaten dute diru aurreztu dutela, egin dutelako pakete handi bat.
Bai, eta arrazoia ematen diet. Eta gainera, kasu honetan...
Zenbat balio du iPad bat?
Kasu honetan, zenbat balio du iPad bat? A ber, zenbat balio du iPad bat? Orain... Sortzireun, 49 euro?
Ez, 400, begiratu, el Corte Inglés.
A ber...
iPad Pro, iPad Pro ya...
iPad, hartuko dugu iPad Air 2, ¿vale?
Hartu.
Kategoriasko...
iPad Air 2.
Dispositibo bat,
hartu.
Kasu honetan webuneaz du kargatzen.
Orain bai.
Bai, orain bai. Orduan, Apple-ko webune ofizialean...
balio du...
Boste un euroren truke. Baxuena, gero
bueno, claro. A ver, zenbat da handiena
gris hartuko dugu.
Eunda hogeita sortxi giga
zireun ta hogeita bederatzi.
Eta jarri behar diozu baita ere SIM txartela.
Vale.
Wifi eta celular ditzen dena.
Wifi eta iruge. Vale.
Sortxeron da bederatxi.
Sortxeron da bederatxi.
Vale.
Orduan, dirua aurreztu dute.
iPad guztiarekin, extra guztiekin eta gauza guztiekin sortxeron da bederatxi euro.
Baita ere...
iPad Pro ez dena.
Beste gauza bat esaten dizut. iPad bat erostea, eta ez da publizitatea egiteko nahian, baina iPad bat erosterakoan badakizu bi, iru, lau urte iraungo duen katxarro bat, dispositibo bat erostien ari duzula.
Bai, orduan, bueno.
Hori horrela da eta ezin dugu alde batera utzi. Orduan, diru aurreztu dute, ba, nire iritziz, bai.
Bueno, baina oraindik ez dugu esan zergatik. Zeren jendea galdetu du eta zergatik izan behar da Apple. Eta Espainiako konpainiak baita ere egiten dute tabletak eta ez daude ingaizki. Ez dute orain publizitatea doainik emango, baina guztiok badakigu zenbat konpainia espainiarrak egiten dituzte produktu hauek eta ez daude ingaizki.
Ba,
zergatik iPad.
Ba, kalitatea dela eta a ber. Beste arrazoi bat dago, niretzat kalitatea dela eta, baina beste arrazoi oso logiko bat dago, esosketa publiko bat egon da, eta aurkeztu den aukera izango da, ba,
ez dirua dela eta uste dut ez dutela esosketa publiko bat egin behar. Ez. Gakoa da ekosistema.
Bueno, bai...
Edo, gutxienez hau da, beraiek esaten duten. Hau da, zergatik erabili iPad eta ez Android. Zenen eta iPad erabili azizutenean 2011 investidurarekin, aziziren aplikazio propioak egiten kongresu, garatzen. Bai, garatzen, kongresuentzako. Hau da, zerta erako, ba, aplikazioak botoa, zu kongresuaren botoa emateko horrez bazaude, zu badaukazu baja hartuta edo beste leku batean egon behar bazara, eta hortik aplikazio batekin eman dezakezu zure botoa enmienda edo proiektu bati, hor botatzen ari dena. Baita ere, zuk zure agenda pertsonalizatua izateko aplikazio bat baita ere garatu dute hor parlamentuan, eta besteak beste daukazu beste bizpairu aplikazioak bakarrik iOSekin, noski, momentu horretan bakarrik zegoelako iOS egina. Hau da, Androidetara ez dira portatu.
Bueno, a ber, azkenean informatikako saia baita ere lana izan behar du, orduan Androideko tabletak erosten badira ez dago arazorik, baina, a ber, egia esan da, zenbat tablet iraun dute bi urte baino gehiago Androidekoak gure
eta txinatarra zen,
bai,
eta txinatarra zen
eta errendimendu onarekin,
bai, ni nahi dudanarentzat, bai,
segiten duzu zu tabletarekin
jonbi ikusi
eta ez du inoiz arazorik eman, egia, Borja?
Arazoak ematen ditu jonbi.
Ba, hori da gaukoa, azkenean.
Baina, nire tabletak ez du arazoak ematen, eta YouTubek ikusten dudanean ez da ere. Zer egiten dute beraiek iPad horrekin?
Ba,
konkretuki.
Ba, komentatu duzuna aplikazioa.
Lau txorrada dentsako, ba, balio du.
Nire kasuan, gogoratzen dute izan nuen tablet bat nahiko kakasela eta ez zuen ondo funtzionatzen. Hor daukazu berrikuspen teknikoan Mikel Carmona baita ere daukala tablet bat eta ez du balio ez da bainura joateko.
Nik ez dut esan patata bat erostea, baina claro. Patata eta Apple-en arteko tartean badaude hainbat produktu ez direla intxarrak.
Ja,
eta
nik, baina azkenian,
nire
azkenian,
ideia gutxienez posible izango balitz izango zen erostea hemengo produktuak, hemen egiten direnak eta hemen zergak ordaintzen dituztenak eta zergen gauza agian bai, bueno, izan dezakezu BQ edo baita ere badaukazu beste markak, Wiko uste dut Valentziako parlamentuan jarri zutela horre produktuak. Eta gainera BQ daukate tablet bat Ubunturekin, zer gehiago daukazu?
A ber, tableta Ubunturekin ez du, ez da zertalako balio.
Bueno, lau aplikazioak egiten badituzu, bai.
Bale, baina baita ere diratuko dugu...
Gakoa bada, hor lau aplikazioiek erabiltzea, ba bueno, oso ondo, begiratu.
Hombre, egia da...
230 eurotik tableta bat. Eta Apple-en nahi bada, ba... bi aldiz hori kostatzen du.
Bi.
Edo hiru. Basikoa izango da, gian mega edo memoria edo, edo zer gehiago jartzen badiozu, ba hori bagoño gehiago kostatuko du. Basikoa, iPad basikoa 400 eurotatik juten da.
Ba bai. Bueno, estaba ya en Equinox, bukatuko modu naturalean, ordun beste musika batekin bukatuko dugu. Gainera, kitaldiei buruz hitz egiten, ja, geratzen den denbora dela eta ez dut esta pausa musikalaik, ez ezer, jarriko, hemendik daukat bilatzen ari nuen musika, ordun ja, jarriko dugu arazorik gabe. Aiba, eta hau? Hau zer?
Hau, ba, Epic Sax Guy Eurovisionen abestia da, ez da?
Bai, horrela da, bueno, 2010ean exito bat izan zen, arrakasta bat izan zen. Eta berreskuratu dugu hemen gauza bat dela eta Euskaren Kunterren pasaren urtean baita ere arrakasta izan zen Gandalfeko irudi bat
Gandalfe Pixax Guy
burua mugitzen
joan zaitezte youtubera nahiko espektakular.
Bai, nahiko ondo dago bideoa eta gainera 10 ordu segidan jartzen
bai,
baduzea
bideo hori ez Euskaren Kunterren gertatu zenarena.
Bai dena den, hau balio zaigu bultzakadari buruz hitz egiteko, Euska Digitaleko bultzakada.
Euska Digitalen bultzakada.
Hori da. Euskaren Kunter ja bere datak konfirmatu ditu, izango dela gogoratu ustaiaren 22-25era.
Bai.
Eta, bueno, izena emateko eta sarrera hartzeko ja plazoak hor daude. Ordun, ze da gauza eta zer da gakoa?
Asi da atxera kontua. Atxerako kontua.
Ez, atxerako kontaketa.
Ah, bai.
Begira.
Atxerako kontaketa.
Ni ikusten dudan bakoitzean horrelako gauzak erabiltzen dituztela azken urteetan komunikabideetan, pentsatzen dut, hau sarean zehar egin zuen, eugarren programa eta gero, 10 saio geratzen ziren denboraldia bukatzeko, eta atxerako kontaketa aurrera zijoan. Eta aurrera...
Ez, atxerako kontaketa atxera zijoan.
Hor zegoen txistea, atxerako kontaketa aurrera zijoan.
Ez, aurrera joango bazen ez zen nioen bukatu.
Claro, hor zegoen txistea. Bueno, dena den. Zein da honen gauza. Imagina zaitez, zu Euskaren Kunterrera joan nahi txarela, ikusi duzulako horrelako bideoak eta esan duzulako kontxo, ni hor
ez dago gaizki.
Ni hor egon behar naiz. Hor naia ez beharra. Baina klaro, arazo bat daukazu. Ez daukazula inor horretara joateko... Horretara joteko.
Eta ez arazu bakarri joan nahi.
Claro, hori da gauza eskenean, ba, zure familia eta lagunak, pertsona normalak dira, eta ez dute Euskaren Kunterrerako joateko intentxorik. Orduan,
pertsona normalak dira.
Zu bakarrik joango zara, ba ez, etor zaitez, gurekin, Mikel Carmonarekin, Borja Arbosarekin, nire pertsonarekin ere, eta...
Buk normalak gara baita ere eskaskatu.
Ez, gu ez gara normalak, baina, bueno, ez, simulatu ezer. Ba hori, etor zaitez gurekin. Horretarako webune bat dago Euska Digitaleko jendea montatu duena, euskadigital.net/empujoncito, pastelanias dela elbidea. Euskaraz ere agian jartzeko eskaera egingo dugu. euskadigital.net/empujoncito.
Jarri bidirekzio bat, sareansear.eus/bultzakada.
Puntu eusarekin momentuz ez, baina pasaden urteetan egon zen sareansear.eu/bultzakada. Baina, bueno, urrengo astean aldatzen bada, baina urrengo astean komentatuko dugu berriz. Baina momentuz, euskadigital.net marra empujoncito, osatzen zarete, zure datuak jarri, eta gurekin etorri alzarete Euskal Encounter 24era zuen sarrera ordaindu, hau ez da doainik, gogoratu. Eta zeretasun gehiago ikusi nahi badituzue, Euskal Encounterko webgunea uste dut zela encounter.eu hortik dagoela.
Ez da euskal.org? Euskal.org?
Euskal.org, baina baita ere hortik dago encounter.eu, ez dakit nondik nora joan zela, baina... Hor dago, ikertzen ari dugu momentu honetan zuzenean encounter.eu
itxita mantenimendua dela eta
ai,
euskal.org
euskal.orgera sar zaitezte eta hor daukazue Euskal Encounterri buruzko xehetasun guztiak eta baita ere euskaldigital.net / empujoncito gurekin jateko Euskal Encounter 24era.
Sarean zehar.
Se komentatu nahi zenuen, Borja?
Ez, eso, ondo, oso ondo esplikatu duzula. Espero du jende asko gurekin etortzea...
Bai, bai. Eta denbora gehiegi daramagula hemen zaren zerekin.
Bai, bueno.
Segidan zuzenean.
Baina hori oso ona da, esan du divertigarria izan dela programa.
Bueno, bai, eta agendarako ez dagoela tarterik uste dut, ez dagoela ezer importantea agendaren atalan. Bueno, bai, Apple bere momentu batean ja argitaratuko du urrengo ekitaldiaren datak, baina hori ja
ikusiko dugu.
Uste dut aste honetan ez dutela egin, orduan ja hurrengo astean komentatuko dugu. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egon da, nire alboan berria komentatzen Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin egotea.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, hurrengo astera arte.
Eta nire pertsona Inigo Sendino izan da saioaren iraupen guztian, hemendik aurrera ez dakit nor izango naizen, baina dena den gurekin harremanetan jarri nahi bazarete edo gure azkenengo saioak entzun, webune bat daukagu sareanzehar.eu dela eta baita ere Twitterren eta Facebooken sareanzehar. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte, agur!